สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกฎแห่งการเกิดผลนะครับซึ่งเป็นกฎข้อที่14ในหนังสือ20กฎทองคำนำสู่ชีวิตที่ดีงามและกลมกลืนสมานฉันท์นะครับพี่น้องครับการเกิดผลนั้นพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้โดยคำตรัสของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่1ถึงข้อ16นะครับใน16ข้อนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.ฟิลิปเทงได้ขยายความครับเป็นประเด็นต่างๆซึ่งวันนี้เราจะเข้ามาสู่ประเด็นที่3ครับผมขออนุญาตทบทวนประเด็นที่1ก่อนนะครับความจริงและสัจธรรมจากพระวจนะของพระเจ้าได้ตรัสโดยพระเยซูกล่าวว่าการเกิดผลกฎแห่งการเกิดผลนั้นประการแรกก็คือแขนงจะออกผลเองไม่ได้นั่นหมายความว่าจะต้องเกิดจากเถาองุ่นครับเถาองุ่นคือองค์พระเยซูคริสต์ครับและเราทั้งหลายซึ่งเป็นแขนงนั้นเกิดผลเองไม่ได้ครับและพระวจนะของพระเจ้าได้ปรากฏอยู่นอกเหนือจากในพระธรรมยอห์นนั้นก็ยังปรากฏในชีวิตของท่านอัครทูตเปาโลซึ่งท่านได้เขียนประสบการณ์ของท่านไว้นะครับว่าในตัวข้าพเจ้านั้นไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีของข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทำการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทำไม่ด้วยว่าการดีซึ่งข้าพเจ้าปรารถนากระทำนั้นข้าพเจ้าไม่ได้กระทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทำอยู่โอ้ข้าพเจ้าเป็นคนที่น่าสมเพชอะไรเช่นนี้นี่ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่7นะครับพี่น้องครับเราเห็นความจริงก็คือว่าเราแท้จริงแล้วไม่มีความดีประการใดอยู่เลยครับแขนงจะออกผลเองไม่ได้ครับเมื่อไรก็ตามที่เราปรารถนาจะกระทำการดีนะครับการชั่วก็พร้อมที่จะผุดขึ้นอยู่เสมอนะครับเราต้องคอนเน็กหรือติดต่อกับพระเยซูคริสต์ซึ่งจะเกิดผลได้ประการที่2ครับขอทบทวนครับต้นองุ่นเท่านั้นหรือเถาองุ่นเท่านั้นที่มีชีวิตก็จะเกิดผลชีวิตที่เกิดผลนั้นอยู่ในเถาองุ่นครับก็คือในพระเยซูการสำแดงออกตลอดชีวิตของพระองค์ก็ยืนยันให้เรารู้ว่าพระองค์มีชีวิตที่เกิดผลเพราะเหตุที่ว่าประการแรกคือพระองค์ทำตามชอบพระทัยของพระเจ้าเสมอครับประการที่สองก็คือว่าพระเยซูไม่มีบาปครับพระเยซูไม่มีบาปและประการต่อไปก็คือการเกิดผลนั้นก็มาจากพระเจ้าการเกิดผลนั้นมาจากพระเจ้ามาจากความบริสุทธิ์ในเช้าวันนี้ครับเราอยู่ในประเด็นที่3ครับความจริงและสัจธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผลก็คือแขนงนั้นก็หมายถึงเราครับได้รับพลังแขนงได้รับพลังการเกิดผลจากเถาองุ่นครับเมื่อแขนงติดอยู่กับเถาองุ่นก็จะเริ่มมีชีวิตและน้ำเลี้ยงไหลเวียนอยู่ในแขนงนั้นและด้วยเหตุนี้ครับจึงทำให้เกิดผลแห่งชีวิตได้เพราะฉะนั้นการคอนเน็กหรือการติดต่อหรือการติดอยู่กับระหว่างเถาและแขนงนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่งในพระวจนะของพระเจ้านะครับปรากฏอยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ17 2โครินธ์บทที่5ข้อ17ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นโปรดฟังอีกครั้งครับถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่ไงกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นและนี่เป็นสาเหตุที่พระเจ้าเปลี่ยนซาโลให้กลายเป็นเปาโลครับเปลี่ยนซีโมนให้กลายเป็นเปโตรเปลี่ยนลูกฟ้าร้องให้กลายเป็นยอห์นเปลี่ยนโยเซฟเป็นบารนาบัสและเปลี่ยนหญิงชาวสมาเรียผู้ที่ผิดประเวณีกลายมาเป็นลูกศิษย์คนสำคัญและเป็นพยานให้กับพระเยซูเปลี่ยนมารีมักดาลาให้เป็นมัคคณายิกาของคริสตจักรเยรูซาเล็มเปลี่ยนซักเคียสซึ่งเป็นผู้ที่ละโมบเป็นคนเก็บภาษีกลายเป็นคนยินดีเสียสละทรัพย์สมบัติช่วยเยียวยาคนยากไร้เปลี่ยนนักโทษในเรือนจำที่ฟิลิปปีและนายคุกให้เป็นพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการ transform การแปรรูปการเปลี่ยนรูปนะครับเปลี่ยนกลายเป็นคนใหม่ครับเกิดจากถาวงุ่นคือพระเยซูคริสต์หากใครก็ตามที่ได้มีประสบการณ์กับถาวงุ่นนี้กับองค์พระเยซูคริสต์นี้ก็จะมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับนั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาใครก็ตามที่มีประสบการณ์การติดต่อระหว่างพระเจ้ากับตัวเรานั้นก็จะพบกับการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เป็นการพลิกฝ่ามือครับสัมผัสกับพลังสัมผัสกับฤทธานุภาพสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าอัศจรรย์มหัศจรรย์ได้ครับพี่น้องครับอย่าลืมครับถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วนี่ไงสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะแสวงหาการคอนเน็กหรือการติดต่อกับถาวรองุ่นนี้การคอนเน็กนี้กลับมาสู่เบสิกครับเหมือนกับที่เมื่อวานนี้ผมได้เรียนพี่น้องทราบทุกท่านก็คือการเข้าเฝ้าพระเจ้าครับการที่เรานั้นคิดถึงพระเยซูการที่เราอธิษฐานการที่เราอ่านพระคัมภีร์การที่เราใคร่ควรพระวจนะและการที่เราสงบนิ่งฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำการของพระองค์ร่วมกันกับพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำพระราชกิจของพระองค์ร่วมกันกับการที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะส่องสว่างครับส่องสว่างให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราใคร่ครวญเมื่อเราอ่านเมื่อเราศึกษาในขณะเดียวกันครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะประทานแรงบันดาลใจประทานเรี่ยวแรงประทานพลังประทานฤทธิ์เดชของพระวิญญาณเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราครับเพื่อที่จะ transform ชีวิตของเราเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเปลี่ยนครับและเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงเมตตาเราทั้งหลายในการที่เราเองนั้นจะแสวงหาชีวิตที่เหมือนกับพระเยซูครับเป็นชีวิตที่เราเรียกว่า Christ like ก็คือชีวิตที่เหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับคือจุดสูงสุดของการเป็นสาวกครับและเมื่อเรามีชีวิตที่เหมือนกับพระเยซูเราจะรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สองข้อใหญ่นั้นก็จะสำเร็จในชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นสาวกและเป็นสาวกที่แบบพระเยซูครับอาเมน